Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartelijk welkom by vanaand se program. Nou ek het gisterand met Dawie Rood gesels van die Efficient Groep oor die jongste werkloosheidssyfers wat wys dat 33% van mense in Suid-Afrika wat wil werk nie werk kan kry nie, is absolute skoksyfer. Maar een van die interessante punte in Statistieke Suid-Afrika se aankondiging is dat die situasie in die Wes-Kaap en ook in Kaapstad baie anders lyk. En ek gaan met Jordan Neil Lewis gesels, hy is die Kaapse burgemeester, oor precies hoe hulle werkskepping en werkloosheid benader. Dan die Suid-Afrikaanse inkomstediens het begin met 'n nuwe projek om agterstallige belastinggeld in te vorder en hulle gaan blykbaar tamelik aggressief wees om dit te doen. Nou die projek heet Project Amabillions. En die doel is om 70 miljard rand oor die volgende 3 jaar in te samel. En dit is geld wat belastingbetalers aan die inkomstediens skuld, maar nog nie betaal het nie. En dis ook skuld of agterstallige belasting wat nie betwis word nie. En dit lyk vir my of die inkomstediens nou regtig daardie geld gaan soek. En skynbaar is daar reeds 500 werknemers aangestel om dit te doen. Ek gaan met Joshua Baju gesels van Tax Consulting Suid-Afrika. Dan gaan ons kyk na die elektrisiteitsverhandelingsmark wat besig is om baie vinnig in Suid-Afrika te ontwikkel. Die reguleerder NERSA het reeds 10 lisensies toegestaan en daar is ook verskeie ander wat oorweeg word. Nou hierdie handelaars is basies middelmanne wat krag van private opwekkingsaanlegte soos wind- en sonplase aankoop en dan verkoop hulle dit aan eindverbruikers soos groot myne en die elektrisiteit word dan deur Eskom se netwerk herlei. En ek gaan gesels met Pieter Eys. Hy is natuurlik die oud-uitvoerende hoof van Vodacom, maar hy is tans deel van die uitvoerende bestuur van Remgro en ook voorsitter van Energy Exchange, wat een van hierdie elektrisiteit verhandelingslisensies van NERSA ontvang het. En dan kyk ons soos op elke woensdag na ontwikkelings in die kryptobedryf en vanaand gesels ek met Karel de Jager oor die 5 mites van kryptogeld eenhede. Baie interessante storie daarin. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. En daarmee oor na Enko.
Hallo Ryk en Johan, goeienaand aan ons luisteraars. Amabillions is vandag tot Amerikaanse markte gevoeg, want hulle is in die groen, redelik diep in die groen, maar nie in Europa of plaaslik was dit die geval nie. Die Dow Jones is nou 0,1% hoër, die S&P 500 0,3% stewiger en die Nasdaq is 0,9% op. Dan het die Europese beurs in die rooi gesluit, die FTSE 100 0,2% swakker, die Duitse DAX 0,4% laer en die CAC 40 het vandag 0,5% teruggesak. Dan soos ek genoem het, dit was nie die geval by ons nie, ons was ook in die rooi vandag, glad nie in die groen nie, die JSE se indeks van alle aandele het 0,2% teruggesak en daal tot 92.474 punte. Die nywerheidsindeks was die subindeks wat in die groen gesluit het, nie die ander nie, nywerheidsindeks 0,8% hoër, finansiële indeks 0,4% laer en die hulpbronindeks skerp af vandag, hy 2,3% teruggesak. Dit was as gevolg van maatskappye soos Anglo Gold, wat 5% swakker gesluit het, Harmony het 3,5% teruggesak, Southrito en Goldfields verloor vandag elkeen 2,5%, en DRD Gold 2,3% swakker gevolg deur Anglo, wat 2% laer gesluit het. Was toch 'n paar maatskappye wat vandag goed presteer het, Truus het 3% gewen, Datatec en Alex Forbes het elkeen 2,9% hoër gesluit, daar was ook Sappi en 'n groote Prosus, elkeen 2,5% stewiger, en PSG Finansiële Dienste, IWI en Mondi, sluit die dag 2,3% beter af. Ons beweeg oor na die valutamark. Die rand verhandel nou teen R18,25 teenoor die Amerikaanse dollar, teen R20,45 teenoor die euro en teen R11,77 teenoor die Australiese dollar. 'N Britse pond kos nou R24,27. Goudprys is besig om 'n klein bietjie af te koel, maar is nog steeds hoog. Hy staan nou op $3,180 per fynons. Platinum $976 en palladium $945 per fynons. Oliepryse is stadig maar seker besig om te klim, hy is nou heel wat hoër, hy staan nou op $66 per vat. Een bitcoin kost $103,316 en dit is ook R1,913,000. En dan soos altyd, maak ek vir ons klaar met twee plaaslike staatseffekte. Dit is die R186, hy verhandel nou teen 8,05% en die R209 teen 10,89%.
Enko, baie dankie. Johan Gous, hoof van welvaart adviesdienste by PPS, is saam met my in die atelier. Goeienaand, Johan, bietjie van een, weer eens, gister was een verrassinglose dag vandag ook, en is eintlik baie goed dat ons dalk 'n bietjie net rustigheid kry, maar daar is nog steeds baie geraas in die mark.
Goeienaand, Ryk. Ja, ek dink konsolidasie in die markte is nie iets waarvoor mens nee sal sê, gegewe alles wat aangaan, en miskien ja, as ek net so bietjie kan kyk na wat ons alles gehoor het die laaste week en nog kan verwag vir die res van die week. Jy weet, as ons net uit ekonomiese oogpunt kyk, ons het gister daai werkloosheidssyfers gehad wat baie negatief was. Jy weet, jy het gepraat van 'n 33%, is die syfer wat genoem is. Ek sê altyd, om te sê, een uit elke drie mense is vir my eintlik erger as mense het so stel, eerder as persentasies gebruik. So dit is een negatief, baie groot negatief.
En dit sluit nou mense uit wat opgehou werk, so dan is het 43%.
En dan praat jy amper van een uit elke twee mense. Nee, dit is regtig skokkend. En dan, ja, dan die Amerikaanse inflasiesyfer, wat bietjie meer ruimte nou laat, dalk vir die Fed, om die rentekoers te verlaag, so gister was dit 'n positief gewees. En dan, morgen wat ons gaan hoor, is die Suid-Afrikaanse mynbouproduksie, en ek is nie heeltemal seker wat ons daarvan gaan hoor nie, maar dan gaan ons ook die Amerikaanse, die produsente prysindeks syfer, en dan ook die werkloosheidseise syfer gaan ons hoor. So ons gaan moet sien wat daar gebeur, en dan vrijdag hoor ons, en of tussen morgen en vrijdag hoor ons ook oor die Europese en Japanese BBP syfers. Maar dan is ook natuurlijk nou reik aan die einde van die groot Amerikaanse verdienste seisoen. Weet, as ons gaan kyk na hulle maatskappijverdienstes. En wat positief was, is dat 75% van die maatskappye wel die vooruitskattings oortref het. En in Europa wat het 60% van die maatskappye in die eerste kwartaal hulle vooruitskattings oortref. So het was baie positief. En dan weer die handelstariewe story, as ons nou kyk na weet, iets wat nie noodwendig direct op die markt self beïnvloed het, as ons kyk uit ekonomiese oogpunt nie, maar positief gewees, die feit dat Amerika en China nou implementering van die hoër tariewe dalk gaan uitstel van 90 dae en dan Amerika en Verenigde Koninkryk wat die ooreenkomst bereik het. So, en ek dink al die goed wat ek nou genoem het, kom net terug na een ding toe en dit is sentiment. Jy weet, is het oor die algemeen positief of negatief? En ek dink hier is toch 'n klomp positiewe waarmee ons kan werk. En daarom is die S&P gister vir die eerste keer weer, sedert Februarie, in die positiewe terrein vir die jaar.
Ja, dit is nou nie meer in 'n beermark nie. En dit het herstel, dan is het 20% laar en dit het herstel die afgelope week of wat. So dit is eintlik op zichzelf 'n positiewe tendens.
Maar ek net vir jou vinnige vraagie vir jou, wat jy al net vir my kan sê, wat denk jy, hoeveel het die Amerikaanse, of die S&P 500 spesifiek van die laagtepunt na meneer Trump en die eerste keer sy tariewe, jy weet, skote afgevier het. 7 april die S&P 500 gaan draai, van daar af tot en met waar ons nou is. Hoeveel dink jy is die S&P 500 op in dollar terme?
Ek weet nie, maar kom ek raai rondom 12%.
Nee, is nie een slechte raai nie, 16% op in dollar terme, reik 27 handelsdae. En die JSE in die selle tydperk nou, was 13% op, reik, en ek dink is net weer daai voorbeeld, jy weet, van pas op om te reageer op van die geraas en uit die mark uit te klim, want jy so groot uitgemis het, as jy op die hoogtepunt van die paniek besluit het om uit te klim.
Ek weet van 'n paar batebestuurders met wie ek gesels het kort nadat daardie tariewe bom nou gebars het in april en daar was so onsekerheid en natuurlik daar was gepraat van 'n depressie, moontlikheid van 'n depressie, wêreldwye depressie. En 'n paar kommentators op hierdie program het gesê, gaan sit net op jou hande, laat daar net van hierdie geraas verdwijn, en dit was seker die beste raad wat jy kan gee, en ek dink baie mense het gedink, jesse jong, dit lyk so onseker, ja. Negatieve onsekerheid op die horizon, en weer eens, is wat 6 weke later, en is dit totaal in al ander beleggings wereld waarin ons ons self nou bevind.
Dit is my idee te gee, 1 april, van 1 april tot toe die nuus nou breek, en ons gaan draai op 7 april, die JSE met 9,3% geval, toe van daar af na die einde van april toe weer met 12% gestyg. So ja, op jou hande sit was absoluut die regte ding, maar dit is moeilik vir mense ryk want dit ons is emosionele wesens en ons voel partykeer net ons moet iets doen, jy weet, waar ons eintlik regtig net niks moet doen.
Maar dit is ook maklik om met terug te kyk en dan slim te klink, ja. Nee. Maar gepraat van slim klink, kleuterzone, dis 'n storie wat ons op Moneyweb en op RSG Geldsaake nou al sedert die begin van die jaar dophou. Dis hierdie kleuterskool groep wat se bedrywighede nou vandag in liquidasie geplaas is. Dis nadat daar's meer as 100 maatskappye in hierdie groep. Nou is van die bedryfsmaatskappye wat nou in liquidasie is, dis nie betwis deur Antonie Bogus nie en dit lyk asof daar duisende mense baie geld verloor het hier. Ek dink daar's gesprake van tussen 500 en 600 miljoen rand. En die feit dat dit nou in die hof gedraai en dit is gelikwideer, Bogus en sy familielede is reeds voorlopig gesekwestreer. Hulle dit ook nie eers teëgestaan nie. Hulle is daar in Thailand en ek weet nie wat hulle daar doen nie, maar hulle is nie besig om hulle kleuterzone ryk te probeer verdedig hier nie. En dit lyk regtig nie goed nie.
Ja, die feit dat 100 maatskappye sê al klaar vir jou daai kompleksiteit was gevaartekens gewees.
Ek dink is 132 as ek reg onthou.
Dit is ongelooflik en dit is nie so 'n komplekse groep nie. Jy weet, ons praat hier van 'n groep wat 'n jaar terug die kruin gery het. 80 skole gehad, daai stadium met miljoene rande se nuwe beleggings wat glo inkom en skone wat elke maand oopgemaak word. En ja, dit is na die einde van die pad vir die kleuterskoolgroep en of kleuterzone groep. Wat groot beloftes van welvaart en beleggings of aan beleggers gemaak het, weet, tesame met die verskaf van kwaliteit opvoedkunde en so aan. En die groep is in 2019 gestig deur Antonie Bogus en hy was nie in die hof gewees nie, soos jy sê, om hierdie liquidasie nou teen te staan en hy was ook met die voorwaardelike liquidasie in maart van die groep, was hy ook nie in die hof nie en ook nie met sy eie voorwaardelike sekwestrasie nie. En volgens die liquidateurs het Antonie Bogus die maatskappy se bankrekening vir sy persoonlike sake misbruik en hy is daarvan beskuldig dat hy tot soveel as 10 miljoen rand se geld van die besigheid by casinos uitgedobbel het en ander geld is aangewend vir vakansies, medikasie, eiendomstransaksies en ook die aankoop van voertuie. En jy het nou 'n syfer genoem van 500-600 miljoen, die syfer wat ek gesien het is so bietjie laer as dit, maar nog steeds iets soos 1300 beleggers wat betrokke is en die likwiditeurs gaan nou moet kyk of die krediteure enige van hulle beleggingsgeld gaan terugkry met die liquidasie.
Ja, dit is eintlik, kyk, daar's geen wenners in 'n liquidasieproses nie. Miskien die liquidateur self, maar en daar moet nou ten minste gaan kyk word wat het gebeur. Ek dink dit is die kritieke ding, waar is die geld heen en is dit gesteel, is dit weggedobbel, is dit die onwettig die land uitgeneem, is dit wettiglik die land uitgeneem, waar is daai geld, en dan probeer om dit op 'n manier te herwin, en dit kan deur 'n liquidasieproses gebeur, daar kan in diepte ondersoeke wees, om uit te vind wat met die geld gebeur het, en hopelik gebeur dit vinnig, en dit is eintlik goed om te sien dat hierdie storie het gebreek hier in Januarie, nou is ons hier middel Mei, en die liquidasies is daar word mense aangestel, en hopelik kan hierdie ondersoeke vinnig begin en vinnig afgehandel word.
Ja, Ryk, is nog steeds jammer dat soveel geld verloor is, maar soos jy sê, ten minste is daartoe redelik vinnig opgetree, maar soos jy, dan ook soveel skade kan nie aangerig word deur een mens nie, so daar met die ondersoeke, dink ek, gaan daar ander name ook uitkom van mense wat verkeerd opgetree het in die sake, en al kan dit net antwoorde gee vir van die beleggers, al gaan hulle nie hulle geld terugkry nie, weet, dit bring so bietjie van 'n, dink ek, ek weet nie, ek dink nie of die mens kan ooit dit aanvaard nie, maar een mate van aanvaard.
Wel, hopelik is daarom 'n paar sent in die rand wat beleggers kan terugkry, maar dit sal eers duidelik word as hierdie ondersoeke klaar is. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44-221 Finbond Groep Beperk.
Verdien 10.5% nominale rente per jaar of soveel as 13.73% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Finbond Groep Beperk is reeds 22 jaar 'n bewese bondgenoot met nagenoeg 600 internasionale takke. By ons is standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid ononderhandelbaar. Geen inisiasie of administrasie vir jou word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Besenfees geld. SMS RSG na 30635.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Ek het gisterand met die ekonoom Dawie Rood van die Efficient Groep gesels oor die jongste werkloosheidssyfers. Volgens Statistieke Suid-Afrika het die amptelike werkloosheidskoers in die eerste kwartaal te bykans 33% gestyg en as mens die uitgebreide werkloosheidssyfers definisie gebruik, dan sit heel wat hoër, dan staan het op 43%. Maar een van die interessante punte in die verslag is hoe anders die situasie in die Wes-Kaap en veral Kaapstad is. Terwyl die land se werkloosheid op 33% staan, is die koers in die Wes-Kaap net 19,6% en in Kaapstad is dit basis 22%. Jordan Hill Lewis is Kaapstad se burgemeester. Hy is op die lyn. Jordan, thank you so much for your time. The Western Cape and Cape Town have much lower unemployment numbers than the national averages. Why do you think this is the case?
Good evening, Rick. It's nice to be with you. I think it's the case because we are focusing here on the things that basically make governments work and set the conditions for economic growth and investment. And when you do that, then businesses come and invest, and businesses that are here grow, they hire more people, and unemployment goes down. That's a simple formula that has worked all over the world when governments do the basics right. And that is why we're pushing so hard on infrastructure investment and how to fund that infrastructure investment, because we know that that is the essential ingredient that makes cities work. And without it, you get the kind of collapse that you get elsewhere. And it's not just about how the roads look or how the water system works. That all contributes to that ecosystem of economic growth that either creates jobs or destroys jobs. And that is what is going right, I think, in Cape Town.
The Western Cape and particularly Cape Town also have a very interesting immigration type of scenario. You have wealthy and middle-class families moving from the northern provinces to the Western Cape and Cape Town, as well as poorer people desperate for work moving to the city, especially from the Eastern Cape. So the city needs to create jobs across the spectrum, from low end to high end. Is that a big challenge?
That's the biggest challenge in South Africa, is that you've got so many people with incredibly low skills and poor education that are very tough. Even if you frankly had a growing economy, it's tough to find jobs for that kind of worker. And there are a couple of industries which I'm very excited about in Cape Town that are doing well. For example, the call center industry is booming. That can take people with very low skills and give them a short amount of training, a 4 or 5 weeks training course, and put them into a job that provides quite a decent income. And that industry is booming in Cape Town. Then you've obviously got tourism. There's lots of jobs in the tourism industry, in that whole value chain, which do not require specialized skills and expertise. That is growing in double digits, which is very encouraging. One of the things I was most encouraged about, you said you read through those statistics, you will have seen that manufacturing in Cape Town is growing. And that is very, very heartening news, because you know how tough it is to run a manufacturing business in South Africa today. You've got everything stacked against you. And to see manufacturing growing, which is also a great place for low-skilled workers to start out in the economy, that's very encouraging.
Are you seeing existing businesses in Cape Town expanding their operations, or are there new businesses being established specifically in Cape Town due to good service delivery as opposed to in other provinces around the country?
I think it's a bit of both, to be honest. I haven't seen statistics on exactly how many new businesses versus business expansion, but my anecdotal evidence is that it's a bit of both. You've got a nice startup culture developing in Cape Town, where young entrepreneurs feel that they can make a go of it and take a risk in Cape Town because, you know, again, the place basically works and there's slightly less risk here than elsewhere. And that sometimes makes the difference between that business, you know, succeeding or failing and hiring people or not hiring people. And then I've also definitely heard stories of lots of existing businesses that are doing well and are deciding to hire more people.
How quickly is the population of Cape Town growing?
One of the nicest things about those statistics is that the unemployment rate went down. And what that means is that the number of new jobs being created is higher than the number of people joining the population, the labor force. If your unemployment rate stays stable, you can still be creating jobs, but you're not doing it fast enough to keep up with the growth in the labor force. Whereas if your rate is coming down, it means that you are creating jobs. And ours, if you look at the ratios there, you can see that for every one new person that enters the labor force, we're actually creating two new jobs. So it's around double the population growth of the labor force. That is a very, very important part of the stats, because you'll often hear someone like the president, for example, refer to the fact that South Africa is creating jobs. And while that might be true, we are not creating jobs nearly fast enough to keep up with the growth of the labor force. And that is why unemployment is going up right now to 32.9, whereas the opposite is happening here.
South Africa lost around 300,000 jobs in the first quarter. And I see the Western Cape created around 50,000. So there is a reversal of the trend. But the informal economy is very important in South Africa. And I would imagine in Cape Town too. How do you address the informal economy? And how do you try to get that part of the economy formalized?
The informal economy is going through a terrible time in South Africa at the moment because of extortion rackets and protection fees. And the townships in Cape Town are no exception to that. So I really feel for people working in the informal economy, particularly in townships, where they're really having a tough time. We are trying to do what we can with our very limited Metro Police resources to help. But really, we have some larger programs aimed at the informal sector as a whole, where we try to help them to get a legal space to trade, for example. We are really pushing hard to have many more legal spaces to trade, to have proper infrastructure. In fact, I'm standing here speaking to you right now in Bishop Lavis, where I'm looking at some informal trading development that's happening here. There's some proper infrastructure, dustbins, toilets, roofs, and so on, where they can trade in all weather. And then what's quite exciting is we're working on a mobile business trading framework. So essentially for the now very popular food truck, so that they can trade more freely around the city and move around without any harassment. So in those ways, we are trying to help the informal economy get through these tough times and flourish again.
Jordan, dankie vir jou tyd. Dit was Jordan Lewis, hy is Kaapstad se burgemeester. Ja, Johan, dis 'n goeie gevalle studie. Baie mense gaan sê dis om die DA daar regeer want dinge werk en ek dink dit is ook 'n bewys dat as basiese dienslewering gebeur, dan kan die private sektor 'n groot verskil maak indien daar vertroue is om bedrywighede uit te brei, want dit skep werk.
En ryk niemand kan met daarmee strei nie. Hulle sit met die resultate. En hy het die resep op die tafel gesit. Dis baie eenvoudig, ekonomiese groei, beleggersvertroue. En dan kry infrastruktuurbeleggings. En hulle 300,000 werke of 50,000 werke geskep waar ons nasionaal 300,000 verloor het. En onthou, daai 300,000 moet jy met 4 sê nou maar konservatief maal om te bepaal hoeveel mense was direk of indirek nou geaffekteer deur 'n verlies aan inkomste. Waar hulle aan die ander kant 200,000 mense direk of indirek positief beïnvloed het. En jy weet, werkskepping in terme van verskillende vaardighede is die groot kwessie vir my. Hy het gepraat van oproepsentrums, hy praat van vervaardiging. Want as jy gaan kyk na die gegradueerdes in Suid-Afrika, dan is die werkloosheidssyfer maar 9.2%. Maar kan ons dit nie op 'n breër basis daai werkloosheidssyfer laer kry nie, né? En die, op die einde van die dag, wat hy gesê het, hulle skep poste vinniger as wat die werksmag groei. Dit is op die einde van die dag die sommetjie wat jy moet maak.
My seun is nou self 'n pa. Nog 'n generasie op die plaas. Dalk is dit tyd om uit te brei. Ons kan die grond benut en verder ontwikkel.
Dis 'n belegging wat vir homself kan betaal. Dan weet jy hulle is versorg, selfs wanneer jy nie meer daar is nie. As jy daaraan dink, dink ons ook daaraan. Gesels met Nedbank Private Wealth. Ons kan jou help met gestruktureerde leningsopsies om finansiële sekuriteit vir toekomstige geslagte te verseker. See money differently. Nedbank Private Wealth. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSMV's geld.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het begin met 'n nuwe projek om agterstallige belastinggeld in te vorder en hulle gaan taamlik aggressief wees om dit te doen. Die projek heet Project Amabillions en sy doel is om R70 miljard oor die volgende 3 jaar in te samel. En dit is geld wat belastingbetalers aan die Inkomstediens skuld, maar nog nie betaal het nie en dit is agterstallige belasting wat nie betwis word nie. En die Inkomstediens is skynbaar besig om omtrent 500 werknemers vir hierdie projek aan te stel en daar kan selfs later nog aanstellings kom. Jashwin Baiju is die hoof van strategiese interaksie en voldoening by Tax Consulting South Africa. Dit is een van die grootste onafhankelike belastingkonsultasiegroepe in die land. Jashwin, thank you so much for your time tonight. Amabillions, the project has not been officially announced, but you managed to find out some information about this project. What is it all about?
Evening, Rick, and thanks for having me on. So if we backpedal just to the 1st of April, right, in SARS's revenue announcement, they spoke about a $1 billion revenue recovery project that they successfully executed in the last period. and finalized 1.1 million cases with a collection value of 46 billion. And they were very clear that, well, based on these results, we will launch a focused revenue recovery program. So even though at this stage, the name of the program, you know, is whispers, but for the most part, it's been alluded to, and even in line with their compliance themes for the next fiscal year, they spoke to debt cash collection and outstanding returns collection. So in short, any sort of compliance program that they are launching is geared at maximizing tax revenue collection. And it's the same for the compliance program that was underway, yielding an additional 301.5 billion to the fiscus. And that was in the last reporting period.
But my perception of SARS is that it is very aggressive. And if money is due, they will jump to get it. Sometimes just take it out of bank accounts. So who are these people with these outstanding tax liabilities? And why hasn't SARS previously jumped on them?
So it's people, it's trusts, it's companies. You know, all types of taxpayer entities do have liabilities. Even if you look at the high wealth individual unit, I mean, in the last reporting period, they conducted 236 lifestyle audits and issued assessments from those 236 to the tune of 1.8 billion. So it's who has a debt is never confined. Anyone and everyone can, and that is why it is essential to be responsibly compliant. And by that, I mean filing of tax returns timeously, the payment of tax debt that is due to the revenue collector settled timeously as well. Because when you leave these items for extended periods of time, it does result in interest and penalties snowballing the amount to something completely beyond taxpayer proportions of affordability. And then on the other side, your disclosures must be first time correct, because if we look just at the last revenue program, well, they had 1,012 ring fence resources focusing on debt collection, tax verification, and audit. An audit is where a behavioral based penalty may be imposed, ranging up to 200% of the actual tax due.
How would SARS go about to collect these taxes? Would it be different to the traditional collection processes, or will there be something different under Project AMA Billions?
So the first thing is SARS is on this trip of modernization and the integration of AI to work with SARS officials. And bolstering that manpower is one such way to get your automations and modernizations running and adapting almost in learning phase at a higher speed, because there is more manual intervention, manual input, which after a while, because remember this, you know, this is preliminarily tabled as just a 3-year contract for these new recruits. And that recruiting ranges from, you know, a very low level guy that's going to pick up the phone and say, hi, you owe SARS $5,000, to very specialized resources that will only deal with tax cases that run into the millions. Because currently, internally, there is segmentation between tax debts and disputes and appeals under a million and those above it.
But 300 billion rand is a lot of money. And that wasn't my perception that SARS would allow so much money to be outstanding. But, you know, if you are one of those individuals or you're in charge of a trust or a company who owes SARS money, I would imagine you need to be proactive now. Otherwise, the consequences could be more severe.
Absolutely correct. And there's numerous roads to legal recourse. One would be to dispute. The other would be, well, if you're subject to audit, get ahead of it. When you get that first notice, respond timely. A proper response, supporting documents. If, you know, you've managed to stay off SARS's radar for all these years and you have under-declared or omitted income, then you need to go the voluntary disclosure program route. and where it is simply a case that the debt has snowballed to a point where it is physically impossible and there are financial constraints, you may apply then to SARS for a payment plan, alternatively a tax debt write-off.
Jasmin, baie dankie. Dit was Jasmin Banjou. Hy is van Tax Consulting South Africa. Ja, Johan, jy kan met baie instansies en mense in Suid-Afrika skoor soek, moet dit nie met die ontvanger doen nie.
Ja, ek dink hy gaan baie onderhandelbaar wees nie, Ryk, maar dit is, ja, so ek dink eerstens net, tegnologie gaan definitief groter faktor wees en 'n meganisme wees wat gebruik gaan word om belastbare of betaalbare belasting in te win. Ons praat hierso van 70 miljard en op 'n baie wyer basis 300 miljard. Ryk, daai geld moet iewers uit bankrekeninge of die verkoop van bates kom. So jou punt presies, baie belangrik. Kom eerder nou voor die kurwe hierso en sorg dat jy nie in 'n situasie kom waar jy onder druk gaan wees om sekere bates te verkoop teen pryse wat jy nie wil nie en nog verdere verliese ly as gevolg van dit. So en dan soos daar nou gesê is, daar is planne, daar is jy weet 'n afbetalingsplan of so aan. So wees net proaktief hierso, moenie wag vir daai dag wat gaan kom nie.
Florium Capital is 'n onafhanklike batebestuurder met meer as 16 jaar se ondervinding in die bestuur van hedgefondse in Suid-Afrika. Die maatskappy bied 'n bewese manier om jou beleggingsportefeulje te diversifiseer en jou kapitaal te beskerm tydens periodes van markvolatiliteit en markprestasieafname. Met 3 uitsonderlike hedgefondse wat aangepas is om jou behoeftes te voldoen, het Florium Capital 'n sterk suksesrekord opgebou. Hedgefondse word in Suid-Afrika onderbenut. Moenie hierdie geleentheid misloop om jou rykdom te beskerm en te laat groei nie. Vir meer inligting, kontak jou finansiële adviseur of besoek Florium Capital by www.loriumcapital.com. Florium Capital is 'n geregistreerde FSP.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Daar beland al hoe meer aansoeke om elektrisiteitshandelslisensies op NERSA se reeks se lessenaar. Nou die nasionale energiereguleerder het reeds 10 sulke lisensies toegestaan aan onder meer maatskappye soos Discovery Green, Greenco, in Power Trading en natuurlik ook Energy Exchange. Nou hierdie elektrisiteitshandelaars is besig om die struktuur van Suid-Afrika se elektrisiteitsbedryf dramaties te verander. Vir dekades was Eskom die grootste verskaffer van elektrisiteit en nou staan die deur oop vir private maatskappye om elektrisiteit van private hernubare projekte aan te koop en dan direk aan verbruikers te verkoop. En die elektrisiteit sal dan van hierdie opwekkingsprojekte deur Eskom se netwerk na verbruikers vloei. Eskom is egter glad nie gelukkig nie en dit meen NERSA oortree sy eie regulasies en hulle beskuldig ook die nuwe handelaars dat hulle net die winsgewendste kliënte kies en soos alles in Suid-Afrika is hierdie saak ook reeds in die hof. Pieter Huys is op die lyn, hy is deel van die uitvoerende bestuur van Remgrow, hy was natuurlik ook 'n voormalige uitvoerende hoof van Vodacom en vir vanaand se gesprek is dit die belangrikste dat hy die voorsitter is van Energy Exchange wat een van hierdie lisensies van NERSA ontvang het. Pieter, baie welkom by die program. Geef ons net vinnige oorsig van presies watter kontrakte het Energy Exchange en hoe hierdie model in die praktyk werk?
Goeienaand Ryk en goeienaand luisteraars. Ja, dit is miskien 'n goeie punt om te begin by Eskom en hoe hulle gewerk het in die verlede. So Eskom het 3 groot dele. Hulle wek eers die elektrisiteit op, gebruik byvoorbeeld steenkool of kernkrag soos by Kuiberg. En dan versprei hulle dit deur die land en dit is hulle transmissienetwerk. Dis nou die drade wat jy langs die pad sien en dan is daar die verspreiding. Dis waar dit dan tot in die huis geneem word of in die besigheid. Nou hulle het begin met nuwe programme om dinge te verbeter en hulle het ook begin wegbeweeg van die steenkool af na hernubare energie. En hulle het 'n program begin met die naam van REAP. Dit is die hernubare energie van onafhanklike kragprodusente program. En daardeur kon privaat maatskappye dan windplase bou of solar panele plase bou en so krag aan Eskom verkoop. Maar toe iets interessants gebeur. Daar het ook nuwe wetgewing gekom wat dan ander onafhanklike privaat kragverskaffers toelaat om krag op te wek. Nou hierdie het redelik onlangs gebeur, maar hierdie verskaffers met 'n klomp geld dan betaal en hulle moet 'n verkoop aan kliënte en hulle spesialiteit is om die krag op te wek. So hulle soek kliënte wat groot hoeveelhede krag koop vir lang termyne sodat hulle dan winsgewend hulle kragopwekking kan bedryf. Nou dis nou waar die die traders of die energie onderhand middelman dan inkom en dit is waar energy exchange dan inpas. So in plaas van dat hierdie generators of kragverskaffers dan direk aan die eindverbruiker verkoop, kom daar 'n middelman in en hy koop dan in groot volumes krag by verskeie opwekkers in langtermyn kontrakte. Want die meeste kopers van energie wil nie 'n 10 jaar kontrak teken nie, maar die verskaffer wil 'n 10 jaar kontrak teken. So hierdie tussenmaatskappy soos Energy Exchange is dan daardie middelman wat die eindgebruiker aan die een kant wat korter termyn kontrakte wil teken en kleiner hoeveelhede wil koop, skakel aan hierdie verskaffers wat langtermyn kontrakte en groot volumes wil verkoop. En dit is dan waar Energy Exchange inpas en hoe die hele mark tans besig is om te verander.
Maar die tariewe wat hierdie handelaars nou vra van die eindgebruiker is laer as wat Eskom se tariewe op die oomblik is. So nou sit jy met 'n situasie dat daar al hoe meer van hierdie elektrisiteitshandelaars is wat al hoe meer elektrisiteit aan groot kliënte verskaf en dit nogal deur Eskom se verspreidingsnetwerk teen goedkoper pryse. So ek kan verstaan dat Eskom ongelukkig is want nou word hulle self benadeel want hulle verkoop nie die elektrisiteit aan hierdie kliënte nie, maar 'n handelaar doen. So hoe sien jy gaan dit die hele bedryf in Suid-Afrika verander?
Eerstens het die regering dit gelei en president Ramaphosa het die wet, hulle noem dit die ERA of die Electricity Regulation Amendment Act in verlede jaar onderteken en dit laat dan nou al hierdie veranderinge toe. So wat gebeur is, ja, daar is nou drie dele van Eskom, hulle het opgedeel in drie verskillende maatskappye en die ene wat die transmissie dan is in die middel wat dan die energie van verskillende verskaffers af moet versprei, is nou 'n onafhanklike maatskappy en hulle word genoem die NTCSA, die Nasionale Transmissie Maatskappy van Suid-Afrika. So dit is om ook 'n kompeterende energiemark te skep in Suid-Afrika in lyn met die res van die wêreld. So dit is nog steeds dit is nie baie goedkoper aanvanklik as Eskom nie, maar een van die voordele wat 'n mens kry as jy dan nou koop van 'n energy exchange is dat jy tariefsekerheid kry. Soos Eskom het onlangs aangevra vir 'n 36% verhoging van NERSA af. Maar as jy dan nou krag koop by die tussen mense dan by die handelaars of by die verskaffers, dan kan jy redelike sekerheid kry van hoe jou prys gaan oor die jare verhoog. So dit is een van die voordele, maar dit is om kompetisie in die mark te skep en dit is in lyn met wat die regering versoek het. So ek sien dat dit 'n groot genoeg koek is vir almal op die einde. Suid-Afrika het 'n tekort, soos almal weet, aan energie, aan elektrisiteit en daar is genoeg energie op spel dat ons private maatskappye ook kan energie verskaf aan Eskom en aan die eindgebruikers en dan is daar nog steeds 'n behoefte in die langtermyn vir groener energie. Want soos tyd aangaan, sal Eskom meer en meer van hulle steenkoolkragsentrale moet afskakel. So as ons nie almal saamwerk, dan, en dit is wat die regering gesien het, gaan hierdie ding nie uitwerk oor die langtermyn nie.
Net laastens, ek neem aan hierdie eerste tipe van 'n deregulasie van die elektrisiteitsbedryf en dat die pryse baie meer deur mededinging beïnvloed gaan word. Maar 100%. Maar 15 jaar van nou af, 20 jaar van nou af, kortliks, hoe gaan die elektrisiteitsopwekking en verspreidingsbedryf lyk en gaan verbruikers in 'n beter posisie wees?
Ja, dit is 'n uitstekende vraag, Ryk. So ek gaan nou droom hoe dit gaan lyk in die toekoms, maar ek kan 'n toekoms sien waar privaat gebruikers op hulle huis se dakke dan nou ook panele het en hulle kan ook energie opwek en dan aan 'n trader verkoop. So dit is nie net die groot gebruikers wat betrokke is nie. Dit miskien begin het aanvanklik so, maar in die langtermyn gaan Energy Exchange ook verskaf aan residensiële gebruikers en daai residensiële gebruikers sal dan ook in 'n energie stock exchange, as jy dit so kan noem, equivalent kan energie verkoop. So daar kan ook 'n handels desk wees elke dag waar pryse vastgestel word. So daar is soveel moontlikhede vir 'n kompeterende mark en almal sal kan deelneem hier aan ook residensiële gebruikers aan die einde van die dag.
Pieter, baie dankie vir jou tyd. Dit was Pieter Eys. Hy is in die uitvoerende bestuur van Remgrow en hy is ook die voorsitter van Energy Exchange en is een van hierdie elektrisiteit handelaars wat reeds 'n lisensie van Hersa ontvang het. Maar Johan, ek dink ook wat mense daarin kan lees is dat die rol van Eskom gaan al hoe minder kritiek word in Suid-Afrika.
Ja, definitief. Maar ek hou van die droom, jy weet, surplus verskaffing van private huishoudings, energie sekerheid eintlik vir my reik, en dan kompetisie in terme van hoe hierdie elektrisiteit beprys word. So, mag daai droom nie te lank uitgestel word nie.
En hier kry ek nou net 'n boodskap, daar is beerdkrag in ons omgewing. Hopelik is beerdkrag een van daai terme wat gaan verdwyn oor
Dis die sekerheid gedeelte, ja.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis Woensdag en ons kyk weer in die laaste insetsel na ontwikkelings in die kriptobedryf. Nou GoChapa is 'n digitale platform wat fokus op finansiële opvoeding en dit het onlangs op sosiale media gebruikers uitgenooi om die grootste kriptomites te ontbloot. En die oefening het nogal 5 interessante wanopvattings geïdentifiseer. Nou, hulle is nommer 1, Bitcoin sal oornag $1 miljoen werd wees. Nommer 2, crypto is 'n gewaarborgde pad na vinnige rykdom. Nommer 3, Ethereum is net 'n beter weergawe van Bitcoin. Nommer 4 is, crypto is nie regte geld nie. En nommer 5, as iets op sosiale media gewild is, beteken nie dat jy crypto moet koop nie. Karel de Jager is die uitvoerende hoof van Sixpence. Karel, welkom by die program. Ek het nogal self gedink oor hierdie mites en was amper teleergesteld, want daar is so 'n misterie wat oor crypto hang, dat die prys vinnig kan styg. En natuurlik is daar nou 'n bietjie bangheid ook, want die prys kan net so vinnig weer daal ook. Maar uit hierdie mites lyk het vir my asof daardie wilde bewegings dalk nie meer so gereedelik gaan gebeur nie.
Ja, nee, ons moet natuurlik besef dat Bitcoin teen R1 en Bitcoin teen R2 miljoen is natuurlik twee helemaal verskillende goeders. En die markkapitalisasie van Bitcoin op R1 miljoen of R2 miljoen min of meer waar hy nou is, maak het natuurlijk van baie moeiliker om op te beweeg na, kom ons sê, R20 miljoen of wat ook al, as wat het is om van R1 na R20 te beweeg, as dit sin maak. Ek dink baie van hierdie goed is maar sensasie gedrewe.
Maar is jou, uit jou ervaring, kyk, die kriptobedryf is ene wat, is al omtrent nou 15 jaar oud, hoe goed verstaan die gemiddelde belegger in kripto, en belegger gebruik ek nou tamelijk los, mens kan seker nou sê spekulant of handelaar ook, hoe goed verstaan hulle kripto geld eenhede, weet hulle precies wat hulle koop en verkoop?
Nee, natuurlik, ek dink glad nie so nie, ek dink daar is nog ongelooflik baie werk wat gedoen moet word in terme van opleiding en so aan die persoon, aan die algemene persoon op die straat, of selfs die institutionele belegger, wat hierdie bateklas aanbetref, maar daarmee saam kan ek ook vir jou sê, ek is omtrent al 10 jaar wat ek hiermee besig is, en dit het ongelooflik baie verbeter, kom ons sê die afgelope 3 of 4 jaar, ek dink het dit maar te doen met regulasies wat in plek gekom is om die belegger dan nou te beskerm, maar ook legitimiteit wat daarmee saam verkry is deur groot instituties, soos byvoorbeeld MicroStrategy. Ek dink toe hulle begin koop het baie mense wakker geskrik, later was dit BlackRock in Amerika en so, en in Suid-Afrika sien ons ook nou die banke wat betrokke raak en sulke tipe goed, en ek dink dit dra toch baie by. Ek dink daar soos mense wat het al afgeskryf het in vroeër jare, wat nou ewerskielik baie navorsing doen en besef dat dit hierdie wel 'n bateklas is om dop te hou. So ek dink daar is nog baie werk nodig, maar dit is definitief op 'n goeie tred.
Een van hierdie mites wat vir my interessant was, is dat daar 'n persepsie is dat kripto nie regte geld is nie. Het dit jou verras?
Ja, ek dink daarie is nogals iets om oor 'n bietjie te debatteer, want baie mense sal byvoorbeeld sê dat kripto nie regte geld nie, want jy kan nou nie na McDonald's toe gaan en vir jou 'n lekker burger koop daarmee nie. En in daarie opsig stem ek eintlik saam. Ek meen, as ek nou iewers heen gaan en ek tap nou my selfoon, jy weet, en op die betaalpunt, daar kripto geld sal nooit daardie ervaring verbeter nie. Dit is net onmoontlik, want daai ervaring, daai koop en betaal ervaring is absoluut perfek. Daar is nie enige ruimte vir verbetering daar nie. En daarmee stem ek saam. So kripto geld dink ek nie sal daardie industrie of daardie manier van dinge doen eintlik enigsins kan verbeter nie. Maar as 'n mens kyk na geld en wat geld dan nou eintlik die definisie van dit is, dan is dit eintlik baie meer as om net te betaal by 'n winkel vir die goedere wat jy nou gekoop het. Jy weet, dit gaan daaroor om valuta oor grense te stuur. Dit gaan daaroor om tussen groot institusionele beleggers of betalers dan nou hulle bates en lastes met mekaar te rekonsilieer en sulke tipe goeders. En as jy nou na die groter definisie van geld kyk, dan is Bitcoin absoluut geld. Daar's eintlik 'n baie goeie boek, The Bitcoin Standard, wat 'n baie goeie argument maak vir Bitcoin om dan nou nie net geld te word nie, maar eintlik dan nou 'n reservebate vir lande.
Ja, dit gaan interessant wees. Daar is 'n paar lande wat reeds vir Bitcoin as 'n amptelike betaal of geldeenheid erken. Jy kan ook by Pick n Pay jou burger gaan koop met Bitcoin. Dit is ook een van die projekte wat eintlik interessant is en nogal suksesvol is. Maar Karel, ons sal dit daarmee los. Dankie vir jou tyd. Dit was Karel de Jager, hy is die uitvoerende hoof van Sixpence. Johan, net voor ons groet. Jy het so ruk terug 'n baie goeie persoonlike finansies boek geskryf. En wat vir my opmerklik was van die boek is dat jy geen hoofstuk gehad het oor kriptobeleggings nie. Was dit aspris of hoekom het jy dit uitgelos?
Ja, Greg, ek dink op daardie stadium, daar was nog baie wat in term van die kripto wêreld moes gebeur. So ek dink die boek het ek geskryf eintlik net uit die oogpunt van om tydlose beginsels aan te spreek. En ek dink dit sou vir my moeilik gewees het om iets te sê wat sê nou maar nog 'n jaar of 2 jaar later miskien altyd relevant sou wees, jy weet. So dat nog so ek het besluit miskien in die volgende druk kan ons dalk 'n hoofstuk inwerk, want ons is daarom al op die tweede druk, miskien is daar as alles goed gaan en ons op derde druk dan kan ons daarna kyk.
Nee, ek het nou vir jou so 'n bietjie van 'n hospitaal aangee gegee, maar ek dink die punt hier is dat baie boeke in die toekoms gaan deur 'n waardebril kyk na kriptobeleggings en soos Karel nou gesê het, dat dit die waarde daarvan erken word, dat dit gesien word as 'n bateklas. En dit gaan net kom as hierdie as dit 'n volwassenheid bereik en hopelik as hierdie mites nie meer bestaan nie en die regulasies nou voldoende is, dan gaan ons op daardie punt kom.
Daar is weet in boeke gaan nodig wees wat geskryf moet word hieroor om mense op te voed, jy weet, en mense meer gemaklik te maak en die gebruik daarvan meer duidelik te maak aan mense, want jy's reg, daar is 'n klomp mites rondom kripto geld hier. Ja,
hopelik kan ons met insetsels soos hierdie van daai mites besweer. Interessant genoeg, hierdie kripto potgooi of die potgooi van hierdie onderhoud is gewoonlik die potgooi wat die meeste afgelaai word elke week hier op RSC Geldsaake. Ons gaan daar met haltroep. Johan, baie dankie vir jou tyd. Dit was Johan Gous, hy is hoof van Welvaart Adviesdienste by PPS. Luisteraars is welkom om na potgooi van vanaand se onderhoude te luister. Dit is oor 'n rukkie beskikbaar by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing. Dis ook beskikbaar by bekende potgooi platforms soos Spotify en Apple Music. Gaan soek dit daar, soek net vir RSC Geldsaake en dit sal verskyn of dit sal daar wees. En daarmee groet ons van Palesa Matlala, Pieter Botha en Kokreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za. Of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly.